Здравейте отново. Позволете ми да открия сега и пресконференцията на тема недостига на лекарствени продукти и въобще проблемите в лекарствената политика в България. С няколко думи искам да введа в темата. Недостигът на лекарствените продукти е нарастващ проблем в Европейския съюз и в Съединените щати през последните години, не само у нас. Той се разгърна особено след пандемията от COVID-19. Като причините за това са сложни, многопластови, многокомпонентни, но Европейската комисия ги свързва най-често с производствени проблеми, несъответстващи пазарни квоти, законна паралелна търговия и други много различни фактори. Не без значение е геополитическото измерение на този недостиг, тъй като на всички стана ясна и зависимостта на Европейския съюз от производствените суровини, които най-често се доставят от Индия и Китай. С цел справяне с тази ситуация на национално ниво, бяха предприети нормативни промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и създаването на специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти СЕСПА, които са включени в позитивния лекарствен списък. Само за 3 месеца настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването е разгледало над 65 сигнала от граждани, лечебни заведения и медии относно недостиг на различни медикаменти. Екипът ми предложи различни варианти и решения за всеки отделен казус, като ускорена доставка след проведени разговори между Министерство на здравеопазването и ИАЛ и притежателя на разрешението за употреба, пренасочване на количество от други държави в Европейския съюз, улеснена замяна на аналогови инсулини и други. Своевременно беше решен и проблема с достъпа до хормонална терапия при рак на млечната жлеза при мъже с промени в наредба 11. Знаете за този случай. А сега ще помоля и професор Гетов да ви запознае с останалите мерки, които Министерството предприема в тази посока.
Да, благодаря, професор Хинков. Уважаеми колеги, знаете, че нещата с достъпа до лекарства са проблем на всяка страна в Европейския съюз. У нас финансовите аспекти на достъпа са обект на бюджета на касата, който беше приет в началото на август месец и в известна степен там нещата се подобриха, т.е. вече са ясни. За съжаление, през периода, в който нашия екип е в Министерството, нещата с физическата достъпност до лекарствата не се подобрява. Тоест, чухте колко много сигнали. Голяма част от времето ни е ангажирано с това да търсим и решаваме индивидуални казуси. И поради тази причина ние решихме да направим това медийно събитие, в което да обменим мнения, да има прозрачност, диалог и същевременно да видим как се случват нещата и от какво страда Европа като цяло по отношение на липсата и недостига на лекарства. Събитието ще протече така в следния формат. Първо сме поканили и благодаря на IQVIA и на господин Чичов за това, че откликна на нашата покана да ни представи добрите европейски практики и ситуацията с липсите и недостиг в европейските страни. След това ще чуем кратко експозе от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарства, магистър фармацевт Богдан Кирилов. И след това ще открия панела за мнения, дискусии, въпроси и други наболели проблеми, които искате да споделите. Ще ви кажа и времевата рамка и обхвата на това, което смятаме да променяме в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С това смятам да спра до тук, за да не губим време, тъй като на всеки срещите до края на работния ден са ясни. И давам думата на господин Чичов за кратка презентация по темата. Благодаря.
Благодаря, професор Гетов. Здравейте, уважаеми господин министър, уважаеми участници в днешния форум. Казвам се Лука Чичов и съм генерален менеджер на IQVIA за Централна и Източна Европа. За тези от вас, които не са запознати с IQV като компания, ние сме международна, глобална компания, световен лидер в областта на събирането, анализирането на данни, изготвянето на анализи, изцяло фокусирани в здравния сектор. И естествено винаги приветстваме подобен тип инициативи, които целят да предоставят една по-голяма прозрачност и транспарентност, особено в теми като днешната, които са доста чувствителни, свързани с недостига на лекарства. Поради ограниченото време, с което разполагаме, това, което сме подготвили, няма да може да разгърне в цялост темата, свързана с недостига на лекарства. Идеята е да представим един по-цялостен поглед, каква е ситуацията в Европа, какви са основните тенденции и предизвикателства, които виждаме в страните от Европейския съюз, и ще покажем също така актуални данни на ниво Европа, които надявам се да послужат за една конструктивна дискусия по-късно днес. Това, с което почваме, е един по-цялостен поглед. Факт е, както беше споменато, е, че темата с недостига на лекарства се превръща все повече в последните години в международен проблем. Това, което показваме тук, е много кратка извадка от статии в медийното пространство, които показват трудностите и предизвикателствата, с които редица държави се сблъскват от гледна точка на недостиг на лекарства. Виждаме, темата не е релевантна единствено за България, не е само за Централна и Източна Европа, но включително развити икономически страни в Западна Европа, Съединените американски щати срещат през последните години така доста големи предизвикателства, свързани с недостига на лекарства. И това е една от причините, поради която ние от IQVIA паралелно сме в дискусия с различни компетентни органи от Европейския съюз относно как бихме могли да предоставим по-голяма транспарентност и задълбочен анализ относно правилните решения, които могат да бъдат взети за по-успешното управление на това предизвикателство. Както беше споменато, пандемията от COVID-19 и икономическите последствия, свързани с нея, значително повишиха фокуса върху недостига на лекарства. Темата с недостига не е нова, тя беше и бе налична преди пандемията от COVID-19, но през последните години това, което наблюдаваме, ще покажем данни малко по-късно, е, че темата засяга все повече държави в Европейския съюз и не може да бъде разгледана в изолация. През последните години доста инициативи бяха въведени, както на европейско ниво, така и от страна на индивидуалните държави членки. Ако погледнем на европейско ниво, имаме единна дефиниция какво е недостиг, какво разбираме под недостиг. Има задължение от страна на производители и ПРУ-тата да докладват недостиците, като говорим за рамки от минимум 2 месеца преди обявяването на недостиг, за да има възможност за навременна реакция. Работи се по система за мониториране в кризисни ситуации, за определен брой критични продукти, така че има редица инициативи от една страна на европейско ниво. От страна на националните компетентни органи, това, което наблюдаваме през последните години, е все по-интензивното и задълбочено публикуване на информация относно недостига във всяка една държава и доста локални инициативи за управление на недостига. Такъв е пример и с СЕСПА в България, но има редица други подобни системи за мониториране и набиране на информация и за управлението на предизвикателствата, свързани с недостига на лекарства. Въпреки всичко, факт е, че до момента липсват на ниво Европа изчерпателни данни и една по-холистична картина относно как изглежда ситуацията за недостига на лекарства. И това бе една от причините от IQVIA да се нагърбим така не с леката задача да се опитаме да консолидираме и да сглобим този пъзел, започвайки от информацията, която се подават индивидуалните държави, техните компетентни органи, най-вече в лицето на агенциите по лекарства, систематизиране на тази информация, надграждане на тази информация и създаване на една платформа и база данни от анализи, които да покажат каква е ситуацията в Европа, и тази информация се актуализира на регулярна база. Тук показвам и вече няколко данни. Държа да отбележа, това са данни на Европа. И тук е важно да се отбележи, че въобще анализът на темата изисква един доста голям задълбоченост, вникване в детайлите, и Тази тема често бива изтълкувана погрешно, ако данните се извадят извън контекст. Това са данни от месец септември тази година, т.е. говорим за наистина актуални данни, консолидирани на ниво Европа. И първата цифра така е доста стряскаща, почти 50 000 случая на недостиг, кои са публикувани от държавите членки. Като тук държа да отбележа, индивидуален случай е най-ниско ниво. Т.е. говорим за опаковка. Да дадем един конкретен пример с актуална ситуация, антибиотик, амоксицилин, ако има опаковка от 1000 мг, има опаковка от 500 мг и те са рапортувани в недостиг, съответно това са две опаковки, които влизат в класацията. Ако това е рапортувано в три държави, говорим за 6 случая на недостиг, т.е. случаите се акумулират на ниво опаковка, но въпреки всичко данните показват мащабността на проблема. Ако се задълбочим малко повече, виждаме обаче, че от тези 50 000 случая, над 10 000 са продукти, които са изтеглени от пазара. Тоест тук реално не можем да говорим за реален недостиг в неговата дефиниция. Над 24 000 са разрешени, т.е. продуктите вече са налични на пазара. Има минимална част, които са обявени бъдещи недостици и това ни води до една цифра от над 14 000. Но ако се анализира малко по-детайлно, практиката показва, че трябва да погледнем числата за обявените недостици в рамките на по-малко 12 месеца. Защото когато имаме случай на недостиг назад във времето, повече от 12 месеца в повечето случаите биват разрешени. Тоест от тази цифра от 50 000, която започнахме като начална база, реално активните случаи на обявен недостиг с в последните 12 месеца на територията на Европейския съюз са малко над 8500. В никакъв случай не искам да омалуважа това число и предизвикателството, което е свързано с него, но показваме как реално трябва наистина да се подходи по-задълбочено и да се анализира проблема в неговата същина. Ако погледнем тези 8500 случая, това е едно число, което е сравнително статично във времето. Варираме между 8500 и 9000 случая средно във времето. Вътре в това число виждаме една голяма динамика. Средно на всеки 30 дни между 1500 и 2000 случая на недостиг биват разрешени. Т.е. продуктите и лекарствените средства се набавят на пазара, но се явяват и нови 1500-2000 случаи, които не са били включени. Т.е. около едно 20-25% от тези 9000 случая постоянно се обменят и се рапортуват. Има динамика сред тях. Какъв е профилът на тези продукти? Тъй като е доста важно да погледнем съответно има ли аналог, има ли алтернативи за пациентите. Тук показваме, че около 4% са така наречените продукти, които са под патентна защита, оригинални, за които няма аналог. Говорим за 4%. 13% не са категоризирани като такива. Това са предимно продукти като ваксини, имуноглобулини и други. И над 80% са лекарствени продукти, които нямат с отпаднала защита от патент. Повечето от тях генерични. Също това, което анализираме, до каква степен тези продукти, които са обявени в недостиг, имат локален аналог и генерична алтернатива. И в случай, когато говорим алтернатива, говорим за абсолютно същата субстанция, молекула, в същата форма, т.е. наистина за реален аналог. И виждаме, че в по-голяма част от случаите има и генерична алтернатива на пазара. За съжаление, не във всичките, но това е голям процент, над 50%. Как изглежда ситуацията от гледна точка на ниво молекули? Списъкът е доста дълъг. Тук показваме топ 10 молекули. Отново казвам, това са агрегирани данни на ниво Европа. Не е изненада. При антибиотиците виждаме голяма част от рапортуваните недостици са сред антибиотиците. На първо и второ място са амоксицилин и в комбинация. Виждаме също пеницилин. Виждате другите молекули, които са засегнати и в... Не знам дали се вижда. Тук Тук показваме броя държави, в които този недостиг е обявен. И това е това, което споменах и в началото на презентацията. Докато преди COVID-пандемията случаите на недостиг бяха по-скоро изолирани, говориме за паралелно една молекула да обявена или една субстанция да бъде обявена в недостиг в максимум 5 държави. Виждате ситуацията днес. Има случаи, в които имаме 15, 20, над 20 държави, които са засегнати, тъй като и наистина не можем да говорим вече за изолиран проблем. В много от случаите говорим и за вторични недостатъци, които последват.
Че ви прекъсваме, понеже наистина не се вижда, бихте ли изчели топ-3?
Топ-3 са амоксицилин,
ланга
Прегабалин.
И прегабалин. Това са първите три. Амоксицилин, амоксицилин, склавулонова киселина и прегабалин. След това следва пеницилин, розовастатин, аторвастатин. Това са за сърдечно-съдовата система, за хипертония. Оланзапин в психиатрията. Ибупрофен, което е ОТИСИ за болка и нестероидно противовъзпалително. Омепразол и соматотропин. Соматропин, да, тук ми светят прожекторите. Това са посочените, като в първите три са в 20 държави. 23, 22, 19 държави.
Когато говорим за паралели, в случая за това казваме